parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, gesignorei, la dec quinan de julio, 2024. En la 1331 Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu hodiaŭ aparte invitas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. Antaŭ la proponata por hodiaŭ kulturkroniko ni prezentos mallongajn aktualaĵojn, kaj en la Esperanto komunuma segmento ni dediĉas la atenton al la virina kongreso antaŭ la Arusha Uko. Hodiaŭ ni denove proponas renkontiĝon kun profesorino Kutnek, ĉifoje koncentriĝante pri ŝiaj lingvistikaj aktivadoj. La elsendon komencas aktualaĵo. La exa usona prezidento Donald Trump estis lastsabate paftrafita dum la balot mitingo en Butler en Pensilvanio. Pereis du personoj, inkluzive la atencinton, du pliaj estis serioze vunditaj. La sabata mitingo estis fariĝonta la lasta antaŭ la komenciĝinta lunde en Milvokio balotkonvencio de respublikanoj. Dum ĝi Trump estis elektita kiel la oficiala kandidato de la respublikanoj por la prezidentaj balotoj la 4 de novembro. Post la atenco, la nuna usona prezidento Joe Biden diris en la dimanĉa televida elpaŝo, ke mi citas, ni ĉiuj havas la devon malvarmigi la politikan retorikon, konfirminte ke la gajnotaĵo de la proksimiĝantaj balotoj estas ege alta, li akcentis, ke tamen politiko neniam povas esti la batalkampo, kaj neniel Dio gardu mortokampo. Je la atenco reagis la plimulto de mondaj gvidantoj, inkluzive el Pollando. En sia starpunkto partio Juro kaj Justeco skribis interalie, ke la atako kontraŭ Donald Trump pruvas, ke la agreso daŭra konfliktigado de homoj, varmigado de la sociaj dividoj, ĉikanoj, ofte elpensitaj neveraj akuzoj ankaŭ kontraŭ politikaj rivaloj kondukas al malbonsorto.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon
per kulturkronikaj informoj.
Transatlantic estas la nomo de premio por ambasadoroj de la pola literaturo eksterlande. Ĝiaj laŭreatoj estas tradukistoj, eldonistoj, kritikistoj aŭ animantoj de la kultura vivo, dank' al kies laboro la pola literaturo fariĝas pli konata en iliaj landoj. Okaze de la dudeka jariĝo de la premio nunjare estis distingitaj per ĝi du laŭreatoj: Vera Verdiani el Italio kaj Abel Murcia el Hispanio. Vera Verdiani estis aprecita pro siaj tradukoj de la pola literaturo, entute pli ol 70 libroj de 30 aŭtoroj, kiel Witold Gombrowicz, Ryszard Kapuściński, Stanisław Lem, Leszek Kołakowski, Sławomir Mrożek, Bruno Schulz, ankaŭ Paweł Huelle, Magdalena Tulli kaj Olga Tokarczuk. La tradukoj de Abel Murcia Sorano en signifa grado rilatas al poezio. Entute en siaj tradukoj li okupiĝis pri verkoj de Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz, Ryszard Kapuściński, Ewa Lipska, Olga Tokarczuk, Stanisław Lem, Witold Szabowski kaj Ryszard Krynicki. Liaj tradukoj de Lem aperis en Hispanio, de Szymborska en Hispanio, Meksikio kaj Venezuelo, de Różewicz en Venezuelo, de Tokarczuk en Meksikio. Ĝis nun la premion Transatlantic ricevis tradukistoj, eldonistoj, kritikistoj aŭ animantoj de la kultura vivo en Svedio, Germanio, Rusio, Serbio, Italio, Ĉeĥio, Ĉinio, Nederlando, Usono, Francio, Britio, Estonio, Pollando, Japanio kaj Irako.
la collecto de la Universitata Biblioteco en Poznano estis retrovitaj libroj el la privata biblioteko de la fratoj Grimm, opiniataj kiel perdiĝintaj. Ilian valoron altigas manaj notoj de la verkistoj en ili, kio fariĝas esplorenda materialo por sciencistoj el la tuta mondo. Jam en la 2002 en la katalogo de inkunabloj de la Universitata Biblioteko en Poznano aperis informo pri bibliotekaj volumoj, ok inkunabloj kaj unu malnovpresaĵo el la 16a jarcento en la privata kolekto de fratoj Grimm. Pliaj malkovroj okazis sekve de kunlaboro de esploristoj el la fakultato de la novfilologio kaj la universitata biblioteko. Ili decidis esplori ĉu en la provizoj de la altlerneja biblioteko troviĝas ankaŭ aliaj libroj el la librokolekto de la fratoj Grimm, notitaj kiel perdiĝintaj en la germana katalogo de Ludwig Denecke. Dis junio 2023 oni retrovis 25 pliajn titolojn, pri kio en la universitata periodaĵo biblioteka aperis aparta artikolo. En la universitata biblioteko daŭre okazos arkivaj esploroj baze de la malnovpresaĵa kolekto kaj historia librokolekto de Kaiser Wilhelm Bibliothek. Tamen serĉadoj baze de la katalogo de Ludwig Denecke estis principe finitaj. Oni planas polan germanan kunlaboron por priskribi kaj prilabori la manajn notojn de la fratoj Grimm en la retrovitaj libroj.
Malbork, konata pro sia teutona castelo, logas turistojn dum la tuta jaro. La dauranta ĝis la 1 de decembro ekspozicio en la Kastela Muzeo estas kroma logaĵo por ĝin viziti. Ĉio ĉi pro portempa ekspozicio dediĉita al la sukcenskatolo de Christoph Maucher, troviĝanta en la Kastela kolekto. Antaŭ la prezento ĝi estis subigita al kompleksaj esploroj kun apliko de la plej novaj teknologioj, kio ebligis malkovri elementojn ĝis nun nevideblajn nudokule. La sukcenan skatolon apogitan je lignaj elementoj kun la dimensio 30x30x40 cm faris Christoph Maucher, kiu ĉirkaŭ la 1670 jaro venis al Gdansko kaj kvankam neniam estis gildomembro, perfekte regis diversajn teknikojn de sukcen prilaborado. Lian sukcenskatolon karakterizas fajna prilaboro, artan valoron reliefigas skulptaĵoj. Gravurita en sukceno plantornamaĵoj, pejzaĝoj kaj arkitekturaj formoj atestas pri la amo kaj potenco de Gdansko. Pri la akiro de la sukcenskatolo klopodis eŭropaj kortegoj, interalie angla, aŭstra kaj ankaŭ bankistoj. En nedefinitaj cirkonstancoj ĝi trafis al Britio, kie en 1960 ĝi ektroviĝis en la oferto de la aŭkcia domo Sotheby's, kiel objekto de kolektisto el Yorkshire. Post la morto de ĝia aĉetinto, ties familio ofertis ĝin al la pariza aŭkcidomo de Johanna kaj Franciszek Studzinski. Dank' al ili la sukcenskatolo de Maucher ektroviĝis en la trezorejo de Malbork Castello. La unuan fojon eblas rigardi riĉe dekoritan internon de la sukcenskatolo kaj plurajn detalojn ĝis nun nekonatajn aŭ nevideblajn. Kompletigas ilin grandformataj fotografaĵoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La mondo min malŝatas, neniu min kompatas, klaĉante pri ĝi mia vivstato. Kaj ili ne scivolas, ĉu mi iel soifas aŭ mi mortos de malsato. Sed la filozofio nuntempe estas io, kio helpas mi en la rutin. Ĉi
iam preta, diz la fino, mi shainigas que miritas, doneniu mocos min. Al mi negravas, viai ti predicoi, que el socio, nur estas malamicoi. Char cantante tra la mondo, yen mi sclavo de la sambo, van camura vagabondo, tamen hovi el aristocratio, y es malgrau mono al vi mancas euforio. Vivivados por eterne, qui el vera sclavo kerne de ti hipocrit sozio. Chatas, neniu min compatas, clachate priti mia vivstato, cai ili nesti volas, tumi iel soifas, al mi mortos de malsato. Sed la filosofio nun tempestas io, quio helpas mi en la iam preta, diz la fin, mi shainigas que miritas, doneniu mocos min.
El la Brasila colecto ne electis por nia hodiava el sendo la Brasilan canton en Esperanto, filosofio. Cantis gin fragmente Flavio Fonseca.
La esperantista virina asocio en Afriko Eva organizas la duan afrikan kongreson de virinoj. Ĝi okazos inter la 30 de julio kaj la 1 de aŭgusto 2024 en Arusho, rekte antaŭ la 109a Universala Kongreso de Esperanto. La subteno por ĝia organizo venis de UEA kaj Esperantic Studies Foundation. La kongresa temo estas virinoj leviloj de daŭrigebla disvolviĝado. Estas planataj multaj aktivaĵoj, inter alie prelegoj kun divido de spertoj, artai atelieroi, esperanto instruado kai comunai visitoi. La virina congresso okazos en la domo de katolika arkidiocesa centro kun bela giardeno, program salono, kuirejo kai komfortaj dormo ĉambroj. Ĝi poste servos por la internacia kongreseto de infanoj kai adoleskantoj. Alla virina congresso aliges iam 50 esperantistinoi el diversai landoi. Nun organizantoi aparte bonvenigas virinoi de exter Afriko. Plida informoi ce eventa servo .org/e/virina-congresso.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Profesorino Ilona Kutnejam antaŭ kelka tempo gastis antaŭ nia mikrofono, okazis multaj renkontiĝoj, konferencoj, simpozioj, fakaj kunsidoj. Unu el ili, kiu kaptis mian atenton, estis la evento dum kiu vi povis tute aparte fari omaĝon al via ŝatata profesoro Serdahej. Kie kaj kiam tio okazis antaŭ nelonga relative?
Jes, tio okazis en majo, meze de majo, Danuba renkontiĝo en Budapeŝto, kaj unu el la ĉefaj temoj estis ĝuste la centjara jubileo de profesoro Serdahej, kiu fondis la Budapeŝtan Esperanto-fakon, kiu efektive fondis la institucian instruadon de Esperanto en universitato. bedorinde li sufiĉe june mortis havis 63 jarojn, nun li havus 100 jarojn, se li estus kun ni, kaj tio estas tempo, ke ni festu lin, des pli, ke li ne estas tiom konata, kiel li meritus.
Do, mi dirus, ke li estis vere vaste konata, sed en alia epoko, antaŭ interreta.
Yes, iai verkoi ne estas alireblai, cune nun tempe homoi enigas en la reton siain verkoi nau eventuale ec nur tie publikigas, kai liai verkoi ne estas publikigitai tie, do giuste mi sentas mia tasko au mia misio, ke mi kelkain el tiui verkoi publikigu, kai fine de septembro kun la Budapesta Jotvos Universitato, kie la Esperanto fako funkciis, kie mi mem studis, kai postedum dekiaroj instruis esperantologion, tie fari un memorkunsidon, kaj dum tiu memorkunsido prezenti tiun libron, kiun mi kunmetos el liaj verkoj. Do, pri li mi prelegis, ĉu ne, mi rememoris pri lia tre simpatia personeco, pri liaj agadoj, verkoj, rolo en interlingvistiko. Tio mi ankoraŭ daŭrigos, ĉar somere dum la esperantologia konferenco rete, ĉar mi ne partoprenos ukon en Afriko, rete mi ankoraŭ revenos al Serdahej, ĉar mi pensas, ke estus tempo ankaŭ en pli vasta rondo disvastigi lian agadon, ĉefe lia lingvista, interlingvista agado estos en la centro, kaj ne nur, ankaŭ dum ILEI kongreso.
Yes, en Brazila.
Sed ankaŭ rete, ĉar li fine de la vivo, ĉu ne, mallonge estis ankaŭ prezidanto de ILEI, ankaŭ mallonge redaktis la revuon Iporo kaj publikigis kelkajn verkojn tie. Do ankaŭ tie decus, ke ni rememoru pri lia persono, kiu fondis la universitatan instruadon, sed multe batalis ankaŭ por la enkonduko de Esperanto en la lernejoj, verkis lernolibrojn kaj faris la finnlandan eksperimenton por pruvi, ke Esperanto estas facila lingvo por lernantoj kaj helpas la lernadon de la aliai fremdai lingvoi. Do anca etiu pedagogia flanco li havas grandai meritoin, kiu mi nepre devos rememori.
Koran dankon, ke mi tre gioias, ke ni povis, aludante al tiu Danuba konferenco, paroli pri Serdahej, kaj pri tio, ke tiu ĉi centjariĝo ne limiĝas al tiu unu sola evento, ke ĝi daŭros, ke tiu solenado fakte proksimigos lian figuron en la Esperanto-komunumo ĝenerale. Do, laboro antaŭ vi, sed antaŭ nelonge, tute antaŭ kelkaj tagoj, vi partoprenis iun konferencon, kiu okazis ĉifoje en Poznano en Adam Mickiewicz Universitato, kaj pri kio temis?
Tio estis fakte konferenco unuavice de la germanistoj, sed estis internacia konferenco, de estis tie partoprenantoj el Germanio, el Hungario, eĉ el Japanio estis partoprenanto. La ĉefa temo, kiun ili anon estis Europo kaj la diverseco de lingvoj. Kaj mi pensis, ke tio estas tiu temo, kie ni nepre devus mencii Esperanton, do meze de la granda laboro pri diplomlaboraĵoj kaj recenzoj, mi ankoraŭ sukcesis enŝovi iun prelegon, kio okazis en la angla. Mia temo estis mudlingvismo kaj iu alternativa komuna lingvo en Eŭropo, kiel mi povis prezenti la lingvan situacion en Eŭropo, la rolon de la angla kaj la limigita rolon de la germana, ĉu ne, kiu povas tuŝi la partoprenantojn. Kaj en la dua parto mi prezentis Esperanton, kiu estis planita por tiu interkultura komunikado tre mallonge, ĉar oni ne havis tempon pri ĝia rolo por aliaj lingvoj en la lernado, finante per tio, ĉu ne, ke se oni parolas pri la diversaj lingvoj en Eŭropo, oni ne rajtas ellasi Esperanton.
Des pli che via lasta pubblicajo libro forma de interlinguistica studio estis dedicita al comunicado kaj Esperanto. Prigini ancora ne parolis, sed estas giuste a momento por almeno retrorigardi kaj diri kelkajn vortojn pri tiu ĉi libro, kiu jam, no, de preskaŭ unu jaro estas sur la mercato, kaj nepre bezonas ĝuste, se ni parolas ĝenerale pri komunikado, sed ni ankaŭ parolas pri tiu interhoma, intersocia komunikado, estas grave proksimigi ĝian enhavon, vi ĝin redaktis, kaj ĝi ja fakte estas tre riĉa laŭ la enhavo, ĉar koncernas komunikadon laŭ diversaj aspektoj, internacian komunikadon, kaj ja ankaŭ ĉiam interkulturan komunikadon.
Dankon pri la rememoro. Fakte mian tion da aferoj publikigas lastempe, ke ne estas tempo, ĉu ne ĉiam ĝusta tempe prezenti.
Sed ĝi aperas en iu serio, ĉu ne?
Jes, ĝuste estas en miaj manoj tiu serio. Post dek jaroj da funkciado de la studoj mi komencis plani, ke mi faros tutan serion el la studmaterialo de la studoj helpe de tiuj kolegoj, kiuj instruas ĉi tie kaj iu senca ankaŭ per helpe de la studentoj. Kaj la unua libro estis Interlingvistiko, enkonduko en la sciencon pri planlingvoj de Vera Barandowska Frank, kiu dum niaj 20 jaroj ĉiam fidele estis nia preleganto pri planlingvistiko, kaj tiu libro estas nun efektive lernolibro ne nur por niaj studentoj, estis por la postdiplomaj kaj ankaŭ por la magistraj studentoj nun bona lernolibro. Ankaŭ dum tiu kurso, kiun Ahmed Mamduhi kaj Renato Corsetti gvidis en la Universitato en Kongo. Mi tre esperas, ke tiuj eldonaĵoj restos por la uzo de aliaj kolegoj. La dua volumo estis Esperanta kulturo, kio estis tre grava afero, ke ni konsciu pri tio, cetere ĉiuj libroj estas elŝuteblaj kaj de la eldonejo RIS, de la retejo de la eldonejo RIS, aŭ ankaŭ de la retejo de la interlingvistikaj studoj. Kaj la lasta elemento estas la libro Komunikado kaj Esperanto. Do nun ni povas diri, ke ni jam havas studmaterialojn universitataj, kaj tie estas diversaj aliroj, ĉu ne, kaj politikaj kaj sociologiaj kaj iom psikologiaj aŭ informatikaj. Estas artikoloj de Humphrey Tonkin, de Vincente Manzano Arondo, de Bengt Arne Wikström pri la ekonomika flanko de la afero, kaj ankaŭ pri signolingvoj. Estas Esperanta signolingvo, kaj ni ankaŭ enmetis la komunikadon kun katoj, ĉu ne, por havi kompletan bildon tion Maurizio Giacometti faris. Ni traktis ĉi tie la internacian komunikadon el lingvo politika vidpunkto, kaj al tio kontribuis Humphrey Tonkin, kiu havas grandan sperton pri tio. Iun pli malnovan artikolon, kiun Detlev Blanke, ankoraŭ kiam li vivis speciale por mia peto, verkis, ĉar kiam mi diris, la plano jam delonge ekzistis. Estas ĉi tie ankaŭ Fabio Fortes el Brazilo, kiu kontribuis, aŭ mia kolego Michael Faris pri la internacia angla, pri la egalecoj kaj normoj. Tie trovis just la articolo de Arco Gong Xiaofeng el Cinio, kiu komencis laŭ mia instigo labori pri interkomunika flanko inter ĉinoj kaj eŭropanoj, kaj ĝi komparas la parolan kaj korpolingvan komunikadon inter ĉinoj kaj eŭropanoj. Kaj mi havas du artikolojn ĉi tie, unu enkondukan artikolon pri interkultura komunikado kaj Esperanto, kaj la alia estas pri la ĝentiles formoj, kiuj baziĝas sur enketo de esperantistoj kaj havas multajn interesajn rezultojn, sed por tio ne estas nun tempo. Mi proponas, ke vi elŝutu la libron, legu ĝin, kaj tio estos interesa afero.
Ĉu estas jam plano por iu kvara volumo?
Do, estas kompreneble plano, tio jam delonge koviĝas, tio estas la grandioza verko, kion mi planas. Mi mem instruis Esperantan lingvistikon dum 30 jaroj. Do, havas iun superrigardon, kaj mi tre ŝatus verki libron pri Esperanta lingvistiko, ĉar tio ne ekzistas. Ni havas tre bonan didaktikan gramatikon, Pomegon, ĉu ne, de Bertilo Venegren, kun ekzemplo exemploi kaj bonaj prezentoj, sed mankas iu universitata prezento de Esperanto kaj tion mi faras kaj mi devus tion verti, sed tio estas ne granda laboro, ĉar la tuta libro tia mi devus verti, ĉu ne nur unuopaj artikoloj.
No, bone ke vi sojlas emeritiĝon, ĉar tio signifas ke eble pli da tempo kaj energio vi povas ĝuste dediĉi al tiuj ĉi planoj, ĉu ne, kiuj rezultas el tiuj ĉi plurjaraj spertoj. Do Ilona, koran dankon pro tiu superrigardo. Nun mi scias, ke vi, krom tio ke vi jam menciis viajn kontribuojn al diversaj eventoj lige kun Serdahej, sed ja mi scias ankaŭ, ke vi kaj partoprenas diversajn instruadojn en diversaj lokoj kaj tiel plu. Do simple sukcesojn kaj baldaŭ ni levu la temon de la konferenco, kiu okazos en Poznano en septembro.
Per interparolo con professorino Ilona Kutny finiras nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Ne forgesu reagi gesinjoroj, informante nin kio plaĉas kaj kio ne en niaj elsendoj, kio estas pliboniganda. Ne forgesu reagi por subteni nian laboron ĉe nia UEA konto vars-streko to. Anticipan dankon kaj ĝis la raŭdo, gesinjoroj.